Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-noyabr, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda kech 7:30da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Джон Керри Markaziy Osiyoga ilk safarini yakunladi. Rossiya tahlilchilari nazarida Amerika Rossiyaning mintaqaga ta'sirini kamaytirmoqchi. Jahon banki Orol bo'yi va mintaqa ravnaqi uchun 38 million dollar ajratadi.
Masalan, Ozarbayjonda o'rnak beraylik. Ozarbayjonda ba'zi gençler yeni doğan çocuklarına Recep ismi veriyorlar, Tayyip ismi veriyorlar. Bu ülkenin
Turkiyada o'tgan parlament saylovlari, Adolat va taraqqiyot partiyasining g'alabasi xususida o'zbekistonliklar fikri.
داشت به دوسته راغلا و کادیو سرایی و خدیو سرایی و وش مگه دیو حکومت مرگری و کاتونیا دیو حکومت را تکرار کرد.
پاکستان دان افغانستان یا قاچب اورنش بالایت کن جنگرلر ننگر خور بالایت دان لب خامز بار تفصیلات لر دستور مز دام ده.
سز آمریکا آواز رادیو سنتین لیپسز. این دیس بگون دنیا در روی بیرون سونگی واقعیلر بلند تنشین.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyoga ilk safarini yakunladi. Rossiyalik tahlilchilarning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu bilan Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini kamaytirishga urinyapti. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Kecha Tojikistonda prezident Emomali Rahmon bilan uchrashgan Kerri Afg'oniston bilan eng uzun chegaraga ega Tojikistonning muhim ekanini ta'kidladi.
I thank Tajikistan, I thank the president, the foreign minister. We're welcoming me today and I look forward to
Chegara xavfsizligini kuchaytirishda AQSh, Tojikiston va mintaqadagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka tayyor. Bu xavfsizlikka o'z hissamizni qo'shish uchun prezident Obama Afg'onistonda qo'shinlarni qoldirishga qaror qildi, dedi Kerri. Biroq Taliban xurujlari ko'payar, Afg'oniston shimoli va sharqida islomiy davlat paydo bo'lib bosh ko'tarayotgani Kobulni xavotirga solmoqda va Rossiyadan harbiy yordam so'rashga majbur qilyapti.
Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают всё больше влияния.
O'tgan oy Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'istonda bo'lganida Afg'onistondagi terrorchilarning Markaziy Osiyoga tahdidi haqida ogohlantirgan edi. O'zbekiston va Qirg'izistonda AQSh harbiy bazalari bor edi, biroq 2005-yilda O'zbekiston, 2014-yilda esa Qirg'iziston hukumatlari ularni Amerikadan tortib olishga qaror qildi. Ayrim kuzatuvchilar nazarida bu mintaqaning Rossiya tomon burilishini anglatadi. Biroq Ukrainadagi voqealar va Qrimning unga qo'shib olinishi hamda G'arbning bu voqealarda Rossiyani ayblashi Markaziy Osiyo davlatlarini xushyor tortishga majbur qildi. Moskva davlat xalqaro aloqalar instituti qoshidagi xalqaro izlanishlar tahlil instituti xodimi Leonid Gusevning aytishicha, mintaqada AQSh va Rossiya o'rtasida raqobat borligini inkor etib bo'lmaydi. Shu bilan birga hamkorlik uchun imkoniyatlar ham mavjud, ayniqsa xavfsizlik masalalarida, deydi u. Gusevning aytishicha, Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyo siyosati Afg'onistondagi vaziyat doirasi bilan cheklanmaydi va Kerrining mintaqaga safari bundan dalolat. AQSh Rossiyaning sobiq Sovet respublikalari, jumladan Markaziy Osiyoga ta'sirini kengaytirish harakatlariga, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kengayishiga qarshi chiqmoqda, dedi tahlilchi. Mintaqa bo'ylab safari davomida Kerri Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyoga energetik, savdo, biznes sohalarida bog'lashga qaratilgan AQShning yangi ipak yo'li tashabbusiga qiziqtirishga harakat qildi. Yakshanba kuni Samarqandda mintaqaning 5 mamlakatidan tashqi ishlar vazirlari Kerri bilan muloqot qilib, turli sohalarda hamkorlikni oshirishga qaratilgan qo'shma bayonot qabul qilindi. Rossiyalik yana bir tahlilchi Arkadiy Dubnovning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlari AQSh-Rossiya raqobatiga o'rganib qolgan va undan o'zi uchun foyda ko'rishga harakat qiladi. Masalan, agar Tojikiston AQShdan harbiy yoki boshqa turdagi yordam berish taklifi tushganini ochiq namoyish etsa, demak, Tojikistonda ta'sirini saqlab qolishni istayotgan Rossiya respublikaga Amerikanikidan kattaroq yordam taklif etishi kerak bo'ladi. Bu ibtidoiy yondashuv, ammo samarali va aynan shunday siyosatni mintaqada ko'rish mumkin, dedi Dubnov. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Kerridan safari chog'ida bu masalani ham ko'tarishni so'ragan. AQSh rasmiylariga ko'ra, inson huquqlari mavzusi yopiq eshiklar ortida muhokama etilgan. Biroq Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Hugh Williamsonning aytishicha, AQSh ochiq bayonotlarida ham inson huquqlari mavzusini ko'tarsa, huquq faollariga dalda bo'lardi. Davlat kotibi Ostonadagi Nazarboyev nomidagi universitetda talabalar oldida ma'ruza qilib, ekstremizmga qarshi kurash hukumat tanqidchilarining ovozini o'chirishga qaratilmasligi kerak dedi.
And terrorism is not a legitimate excuse to lock up political opponents. Diminish the rights of civil society.
Siyosiy raqiblarni qamash, fuqarolik jamiyati faoliyatini cheklash, noroziligini tinch yo'l bilan bildirayotgan faollarni ekstremist deb tamg'alash teskari natija beradi. Terrorchilarga qo'l keladi. Nozo'ravon o'zgarishlar uchun yo'l yopiq bo'lsa, ekstremizm uchun yo'l ochiladi, dedi Kerri. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Qashshoqlikka qarshi kurashni asosiy vazifa deb biladigan Jahon banki o'z qoshidagi xalqaro taraqqiyot uyushmasi orqali Orol bo'yi hududi aholisi va Markaziy Osiyo ravnaqi uchun 38 million dollar ajratadi. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni bartaraf etish, tobora og'irlashib borayotgan sharoitni yaxshilash yo'lida sarflanishi kerak bu mablag'. O'zbekistonda 14 million dollar, Tojikistonda 9 million dollar va mintaqaviy loyihalar uchun 15 million dollar ishlatiladi. Proyektlar Orol dengizini saqlab qolish uchun tuzilgan xalqaro fond va Markaziy Osiyo regional ekologiya markazi tomonidan kelasi 2 yil mobaynida amalga oshiriladi. Albatta, tegishli davlatlar bilan hamkorlikda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyada jang qilayotgan isyonchi guruhlarning qaysilari bo'lg'usi muzokaralarda qatnashadi, qaysilari terrorchilar ro'yxatiga qo'shiladi, bularni hozirdan aniqlab olish kerak dedi. Lavrov Moskvada BMTning Suriya masalalari bo'yicha mas'ul vakili Stefan de Mistura bilan ko'rishdi. Ular 2011 yildan beri Suriyada 240 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketgan urushni tugatish yo'llarini muhokama qilgan. Rossiya rahbari Vladimir Putin bugun chorshanba ertalab Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ham telefonlashdi va Suriya haqida fikr almashdi. Ikkisi siyosiy dialog zaruratini tan olyapti. De Mistura va Lavrov o'tgan haftada Venada o'tgan xalqaro muzokaralarda ham qatnashgan edi. Amerika, Eron, Saudiya Arabistoni va Turkiya ham ishtirok etgan bu yig'inda Suriyada yangi hukumat va yangi konstitutsiya zarurati haqida so'z bordi. Taraflar mamlakatda BMT shafeligida yangi saylovlar o'tkazish rejasini muhokama qildi.
Судьбу Сирии, судьбу президента Сирии, судьбу любых других личностей должен решать сам сирийский народ и не на поле боя.
Лавровнинг айтишича, президент Башар ал-Асад тақдирини Сурия халқи ҳал қилиши керак. Асад қолиш-қолмаслиги Россияга боғлиқ эмас, деди вазирлик мулозими. Rossiya nazarida G'arb hozirda Suriyada hukumat o'zgarishiga urg'u berib, aksincha ahvolni yanada og'irlashtiryapti. Rossiya Suriya rahbariyatiga harbiy yordamni oshirib, o'zi ham mamlakatdagi jangovar amaliyotlarga qo'shildi. Rus diplomatlari va harbiylarning ta'kidlashicha, maqsad Islomiy davlat nomli jangari to'dani bombardimon qilish. Lekin Amerika va ittifoqchilarining aytishicha, Rossiya ko'p hollarda Suriyada muxolif kuchlarga o'q yog'diryapti. Amerika boshchiligidagi koalitsiya ham Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib keladi. Prezident Barak Obama jumladan o'tgan hafta mamlakatga 50 nafar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiyni jo'natishga qaror qildi. Ақш мұдафа вазыры Эштон Картер ва Малайзия мұдафа вазыры Хусомиддин Хусайн ертеге пайшамба күні Америка жангёвар кемасыға отырып, Жанубий Хитой денгизіге сафар қылады. Айны пайтты Хитой худудда сунни ороллар ва харби иншоотлар құрыш билан машғул. Vazirlar Carter va Husayn Aqshning Theodore Roosevelt nomli avianosetsida Malayziya sohillari yaqinini ko'zdan kechirmoqchi. Eslatib o'tamiz, Carter shu kunlarda Malayziyada ASEAN davlatlari mudofaa vazirlarining uchrashuvida qatnashyapti. Bir necha kun oldin Amerikaning boshqa bir harbiy kemasi Janubiy Xitoy dengizidagi Talash Spratly orollari yaqinidan suzib o'tgan edi. Xitoy bu orollarni sun'iy ravishda kengaytirib, uchish-qo'nish yo'laklari va boshqa inshootlarni qurib kelyapti. Holbuki orol va uning tevaragidagi tabiiy zaxiraga boy suvlarga Filippin, Vietnam, Tayvan va Osiyoning boshqa mamlakatlari ham da'vo qilyapti.
That reflects, I think, the level of concern that was reflected in the conversation.
Эштон Картерning izohicha Amerika harbiy kemasini hududga yuborishdan maqsad oddiy patrul edi. Janubiy Xitoy dengizi ustidagi tortishuv bois ASEAN mudofaa vazirlarining Malayziyada o'tayotgan anjumanida taraflar qo'shma bayonot e'lon qilishning uddasidan chiqa olmadi. Rasmiy Pekin xususan bayonotda Talash orollar haqida alohida band bo'lishiga mutlaqo qarshi. Qo'shma Shtatlar Xitoydan Janubiy Xitoy dengizidagi barcha qurilish ishlarini bas qilishni talab qilyapti. Mintaqaning tinchini buzmoqda bu qurilishlar deb hisoblaydi Amerika rasmiylari. Xitoy esa bu ishlar faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlaydi. Ruminiya bosh vaziri Viktor Ponta o'tgan hafta tungi klubda ro'y bergan yong'in ortidan iste'foga chiqishini e'lon qildi. Buxarestda konsert paytidagi fojia 32 odamni, asosan yoshlarni hayotdan olib ketgan edi. 200 dan oshiq fuqaro qattiq kuyib jarohatlangan. Mana bir necha kundirki Ruminiyada namoyishlar o'tib, Ponta hukumati ishdan ketsin degan talablar yangradi. Minglab odamlar rasmiylarni poraxo'rlikda ayblab, natijada xavfsizlik talablariga javob bermaydigan klublar faoliyatiga ruxsat berilayotganidan norozi. Tungi klubning egalari hozir so'roq qilinyapti. Insoniyatning samoni zabt etganidan yarim asr o'tib, yana bir muhim kun nishonlandi. Xalqaro fazo stantsiyasiga fazogirlarning doimiy joylashganiga 15 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Behzod Muhammadiy kichik lavha tayyorladi.
Amerikalik va rossiyalik astronavtlar William Shepard, Sergey Krikalyov va Yuriy Gidzenko ilk bor xalqaro fazo markaziga chiqqandan beri o'tgan 15 yil ichida 17 davlatdan yana 220 odam u yerga uchishga muvaffaq bo'ldi. Markazdan turib jurnalistlarga gapirgan kosmonavt Scott Kelly u yerdagi missiya ilm-fanga bag'ishlanganini aytadi.
You know, it's clearly an orbiting laboratory, a world-class orbiting laboratory at that. You know, there's the exploration.
Bu yerda jahon standartidagi orbita laboratoriyasi joylashgan, yerga yaqin orbitada yashash imkoniyatlarini o'rganamiz. Bu esa quyosh sistemasini yanada kengroq tadqiq etishimizga yordam beradi. Qiyin davrlarda ham shu maqsad hamkorligimizni mustahkam ushlab keldi, deydi u. 100 milliard dollarlik fazo laboratoriyasi og'irligi 500 tonnaga yaqinlashgan bo'lib, Boeing 747 samolyoti bilan teng. 15 yillik yubiley kuni Kelly va rossiyalik astronavt Mixaili Korniyenko stantsiyadagi missiyalarining 1 yilligini ham nishonladi. Bu kabi uzoq muddatli parvozlarda tadqiqotchilar vaznsizlik, radiatsiya va yolg'izlikning inson tanasiga qanday ta'sir qilishini o'rganmoqda. Bu Marsga mo'ljallangan kelajak safarlari uchun muhim ahamiyatga ega. Amerikalik yana bir fazogir Chel Lindgrenning aytishicha, xalqaro fazo stantsiyasi kelajakda odamzodni Marsga olib chiqa oladigan texnologiyalarni bunyod etishda ko'prik vazifasini o'taydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Muhtaram tinglovchim, savollar va fikr-mulohazalar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. We'll be right back. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular: Turkiyada parlamentga saylovlar ortidan prezidentning partiyasi yana mutlaq hukmron. O'zbekistonliklar yakshanba kungi saylovlar haqida nima deydi? Pokistondan Afg'onistonga qochib o'tayotgan jangarilar, muxbirimiz Nangarxor viloyatidan xabar beradi. AQShning xalqaro taraqqiyot dasturi vakilasi Susan Markham bilan suhbatda bo'lamiz. Shu to'lqinda qoling. Turkiyadagi saylovlarda prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi g'alaba qozondi va hokimiyatni yana nazoratiga oldi. Bu saylov Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda qiziqish bilan kuzatilgan. Xo'sh, saylovlar munosabatlarda o'zgarish qilishi mumkinmi? Davlatlarni yaqinlashtirishi mumkinmi? Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Turkiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik siyosiy muhojir, Istanbuldagi turkistonliklar tashkiloti faoli Namoz Normumin mavjud tanqidlardan qat'i nazar, parlament saylovlari demokratik va ochiq tarzda o'tganligini ta'kidlaydi.
Islom dunyosida bunaqa saylovlar oz bo'lsa kerak, muxolifatning yaxshi bir siyosat o'rniga qo'ya olmadi. Ya'ni Jumhuriyatchi Xalq Partiyasi, sekularlar, turk va turk millatchilari bilan yaxshi siyosat o'rtaga qo'ya olmadi, hukumat tuzish olmadi. Shuning uchun xalq juda katta miqdorda, demak, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz berdi. Turkiyada endi barqarorlik bo'ladi, hukumat masalasi hal bo'ldi. Hukumat o'zining asosiy siyosatini davom ettiradi. Ichki siyosati avvalo iqtisodiy taraqqiyotni yo'lga qo'yish, iqtisodda barqarorlikni saqlash.
Turkiyada yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari jarayoni Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan ham ma'muriy bosimlar ishlatilishi, so'z erkinligi cheklanishi yuzasidan tanqidga olindi. Saylov natijasida prezident Tayyip Erdo'g'on, bosh vazir Ahmad Davuto'g'li yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi salkam 50%ga yaqin ovoz olib, hukumat tuzish vakolatiga ega bo'ldi. Vaholanki, avvalroq Erdo'g'on partiyasi siyosiy sahnani tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar ham aytilayotgan edi. 5 oy burungi saylovlarda biror partiya hukumat tuzish uchun lozim ovozlarga ega bo'lmadi. Koalitsion hukumat uchun muzokara samara bermagach, saylovni qayta o'tkazishga qaror qilindi. Qayta o'tgan saylovlar esa yana Adolat va taraqqiyot partiyasining g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Saylovlar Turkiyadagi vaziyat og'irlashgan bir sharoitda o'tdi. Mamlakatda bir nechta yirik terrorchilik hujumlari kuzatildi. Kurd ayirmachilari bilan ziddiyatlar kuchaydi. Suriya majorosi esa Turkiya siyosatidagi asosiy o'ringa chiqdi. Aksariyat turklar bu vaziyatda Adolat va taraqqiyot partiyasiga ishonch bildirishni ma'qul ko'rishgan. Namoz Normuminga ko'ra, hukumat partiyasi Turkiya jamoatchiligi uchun ayni paytda dolzarb turgan asosiy muammolarni bartaraf etishga kirishadi.
Bu sharoitning yoki ko'proq o'rta sharq yoki arab dunyosi bilan islom dunyosi bilan birga bo'lish keladigan masalalarda ham muvozanat o'rnatiladi, chunki keyingi vaqtda Turkiyaning Avropa Ittifoqi bilan ham, yaqin sharq davlatlari, arab davlatlari bilan ham munosabatlari ancha yaxshi. Davutoğlu'nun hukumati uchun birinchi masala Turkiyaning ichki masalalari, keyingi masala bu Suriya masalasi, ya'ni yaqin sharq masalasi, chunki Suriyadan 2 million bu yerda qochoq bor, ularning masalasi juda dolzarb masala. Uchinchi masala Avropa Ittifoqi bilan munosabatlar, ana undan keyin balki O'rta Osiyo masalalari bilan munosabatlar, ya'ni Turkiya uchun O'rta Osiyo bilan munosabatlar birinchi o'rinda emas.
Anqarani Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabati O'zbekistonni istisno qilganda barqaror. Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkiya ishtirokida Turkiy tilli davlatlar ittifoqiga asos olingan. Prezidentlar bu tashkilot sammiti doirasida muntazam uchrashib, maslahatlashib turishadi. Ammo bu ittifoq mavjudligidan qat'i nazar Turkiyani mintaqadagi geosiyosiy raqobatga qo'shilish imkoniyati cheklangan baholanadi.
Turkiyaning Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan jiddiy yaxshi munosabatlari bor. Alohida neft va gaz zaxiralari masalasida, ayni paytda turk dunyosining masalalarida, bu masalalarning ham yanada taraqqiyot qiladi deb o'ylayman. Afsuski, O'zbekiston bilan Turkiyaning aloqalari unchalik emas. Bundan keyin saylovlardan keyin nima bo'lishini ham hozircha aytish qiyin. Turkiyaning ancha taraqqiy qilgan, lekin mana hozir ko'rdik, Yaponiya kabi yoki Xitoy kabi katta sarmoyalar yotqizib yoki bo'lmasa Amerika Birlashgan Davlatlarining bu shaklda tashqi ishlar vazirining kelib u yerdagi siyosiy rol o'ynashga dedik. Bu shaklda Turkiya bu darajada, demak, qattiq aralasha olmaydi deb o'ylayman bu bo'lgaga.
Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi so'nggi muzokaralar, rasmiy tashrif, bosh vazir Ahmad Davuto'g'li Turkiya tashqi ishlar vaziri lavozimini egallab turgan bir paytda kuzatilgan edi. Bu muzokaralar ortidan ikki o'rtadagi aloqalarni tiklashga qaratilgan oliy toifadagi tashriflar boshlanishi haqidagi taxminlar esa oqlanmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Oldin Pokiston armiyasi qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziriston mintaqasida jangarilarga qarshi harbiy amaliyot boshlaganida ko'pi qo'shni Afg'onistonga qochib o'tgan edi. Amerika ovozi muxbiri Osha Tanzimning xabar berishicha, jangarilarning bir qismi Afg'onistonning Nangarxor viloyatida Islomiy davlat guruhining sho'basini tuzgan. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Afg'oniston sharqidagi Shinvari qabilasi vakillarini boshidagi oq do'ppisidan tanish mumkin. Yil boshida hududga odamlar kelib, yordam so'radi, deydi ular. Avvaliga do'st kabi tutishdi o'zlarini. Oilalari, ayollari, buyumlari bilan kelishdi. Bizdan turishga joy so'rashdi. Birodarmiz deyishdi, deydi qabila yetakchisi Malik Nayaz. Unga ko'ra kelgandilar Pokistonda, Shimoliy Vaziristondagi harbiy amaliyotlardan qochganini aytishdi. Ularni mehmon sifatida qabul qildik, deydi Nayaz. Biroq bir necha oydan so'ng ularning qo'lida qurol paydo bo'ldi. Qabila ishlariga aralasha boshlashdi. Bir kun esa qora bayroqni ilib, o'zlarini Islomiy davlat guruhi deb e'lon qilishdi. Odamlarimizga bay'at keltirishni so'rashdi. Oyiga 500-600 dollar maosh beramiz deyishdi. Uylaringizni qo'riqlaymiz, do'stimiz bo'ling deyishdi, deydi mahalla oqsoqoli. Yangi guruhga qo'shilmaganlar ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Minglab odamlar, ko'plari ko'chada qoldi. Jangarlar safi esa kengayib, hududlarni birma-bir ishg'ol qila boshlashdi. Viloyat poytaxti Jalolobodga ham hujum qilishdi. The first big attack in eastern Afghanistan for which Islamic State took responsibility. Aprel oyida ular birinchi hujumga qo'l urishdi Kabul bankiga. O'nlab odam o'ldi, deya xabar beradi Oysha Tanzim. Afg'oniston rasmiylari qabilalarni jangara guruhga qarshi qurol ko'tarishga undayapti. Biroq ularning aytishicha, hukumat avval harbiy amaliyot boshlab, hududni jangarlardan tozalashi kerak. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oxirgi hisobotga ko'ra ayollar iqtisodiyotda erkaklar bilan teng ishtirok etsa, global iqtisod 2025-yilga borib, yiliga 28 trillion dollarga yetadi. Ya'ni 26% ga o'sadi. Bunga erishish uchun qizlar maktabga borib, oliy ma'lumotli bo'lishi, ishga o'rnashishi lozim. Butun dunyo bo'ylab. Ana shu maqsadda Amerika hukumati o'zining yordam dasturlari, xususan USAID orqali jahonning har xil burchaklarida xotin-qizlar mavqeini mustahkamlashga hissa qo'shyapti. Amerika ovozi USAID vakilasi Susan Markham bilan gaplashdi.
We think that we need to work at three different levels. First, we work with individuals to help build their capacity and willingness to take roles in society.
Uch muhim yo'nalishda ishlashimiz kerak, dedi Susan Markham. USAID vakilasi. Birinchidan, odamlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda yordam berish.
We work to change institutions. a lot of institutions around the world are not built for gender equality.
Tushuncha qadriyatlarni o'zgartirish yana bir masala. Qator davlatlarda, misol uchun, oila qurish yoki ajrashishga kelganda ayol va erkakka har xil muomala qilinadi. Shunday ekan, jamiyatdagi qadriyat me'yorlar qayta ko'rib chiqilishi lozim. Shu yo'lda yordam beryapmiz. Uchinchidan, ayol va erkak kishiga bo'lgan muomala o'zgarsin. Bilamiz, ko'plab davlatlarda ular teng ekani e'tirof etilmaydi. Xullas, notenglik, liderlik yo'lidagi to'siqlar, ayollarga qarshi zo'ravonlik kabi muammolar yechimi ustida ishlayapmiz, dedi Susan Markham.
Equality, about leadership, about gender-based violence and address these issues.
Uning aytishicha, avvalo ota-onalarni qizlar maktabga borishi muhim ekaniga ishontirish darkor.
Around the world, we've come to a point where it's almost equal enrollment for boys and girls at the primary level.
Bugun deyarli har bir mamlakatda ham qiz ham o'g'il bolalar boshlang'ich ta'lim imkoniga ega bo'lishiga erishdik, deydi Markham. Lekin yuqori sinflarga kelganda tobora ko'proq qizlar maktabga bormay qo'yadi. Demak, birinchi qilinadigan ish ota-onalar qizlarini maktabga yuborishni xohlasin, buning uchun moliyani ayamasin. Shu bilan birga har xil hukumatlar bilan hamkorlik qilib, maktablarda qizlar uchun sharoit bor ekaniga ishonch hosil qilyapmiz. Masalan, qizlar uchun hojatxonalar borligini ta'minlash, maktabga yetib borishi uchun transport va hokazolar. Qizlar o'qishga qo'rqmasdan borib kela olishi lozim. Va nihoyat, muallimlar vaqtidan maosh olishini ta'minlash ustida ishlayapmiz, dedi Susan Markham.
Of the government to support the programs that we've started.
Bularning barchasi, deydi u, hukumatlarning irodasiga va bizning qo'llab-quvvatlovimizga bog'liq.
What our goal is to not make gender a separate issue on the side.
Maqsad deya qo'shadi USAID vakilasi Markham, gender masalasi chetda qolib ketmasin.
We don't want to say we're doing energy, we're doing Ebola, we're doing extreme poverty and then we're doing gender over here.
Agentlik energetika, yuqumli kasalliklarga qarshi kurash, yo'qsillikni tugatish kabi muammolar ustida ishlayapmiz. Darvoqe, gender muammolari bilan ham bandmiz demasin. Bari birdek muhim masalalar, deydi Amerika rasmiysi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika bosh diplomati Jon Kerri Markaziy Osiyoga ilk safarini yakunladi. Rossiyalik tahlilchilar nazarida Qo'shma Shtatlar shu tariqa Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini kamaytirishga urinmoqda. Qashoqlikka qarshi kurashni asosiy vazifa deb biladigan Jahon banki o'z qoshidagi xalqaro taraqqiyot uyushmasi orqali Orolbo'yi hududi aholisi va Markaziy Osiyo ravnaqi uchun 38 million dollar ajratadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyada jang qilayotgan isyonchi guruhlarning qaysilari bo'lg'usi muzokarada qatnashadi, qaysilari terrorchilar ro'yxatiga qo'shiladi, bularni hozirdanoq aniqlab olish kerak demoqda. Lavrov Moskvada BMTning Suriya masalalari bo'yicha mas'ul vakili Stefan Demistura bilan ko'rishib, ana shu haqda gaplashib bo'lgan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.